Først vil vi vende oss til Gud i bønn. Herre Jesus Kristus, du ser denne flokken her i formiddag. Du vet om meg, og du ser vår livssituasjon samtlige. Og Jesus, det er et stort under om du kan berge oss inn i himmelen. Men vi vet at du før du ble født her til jord ble kalt av profetens munn under. Og Herre, vi ber om dette underet i vår liv, at du får lov å bevare oss i syndsforlatelsens rike. Nå ser du hver enkelt her, og du ser at vi er veldig forskjellige. Men du elsker alle. Takk skal du ha. Og så ber vi deg om å stanse for hver enkelt. Amen. Når vi leser denne teksten som er oppsatt som dagens tekst, det er andre søndag i åpenbaringstiden, som det heter nå for tida, så kommer jo tankene, dette kan vi. Ikke bare det at dette har vi hørt før, men dette har vi hørt mange ganger før. Svært mange ganger. Og derfor kommer den tanken, det du har hørt mange ganger, det kan vi. Og jeg husker misjonær Vinskjei sa en gang, når predikantene skal forberede seg til prekenene sine, så har de et manuskript ofte, og så skriver de kanskje veldig side opp og side ned, før de kommer til dette, nemlig evangeliet, for det kan de. Så de skriver ikke mye da. Men der tar predikantene feil, sa Vinskjei. Nå er det ikke våre evne til å skrive ned ting som er avgjørende, men det er den hellige ånds åpenbaring. Og vi skal lese da i Johannes evangelium kapittel 1, fra vers 29, og jeg tror vi leser til vers 36. I Jesu navn. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Det var om ham jeg sa, «Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg, og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann.» Johannes vitnet og sa, «Jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, ham du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Dagen etter sto Johannes der igjen, og to av hans disipler. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, se der Guds lam. Amen. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at Johannes talte ikke nå på grunn av at han hadde en reiserute, for å si det sånn. Det hadde han vel ikke på den måten som predikantene har det her i vårt land fra de forskjellige misjonsselskaper. For man har en reiserute, og så dit skal man den dagen, dit skal man den dagen, og så må man da preke, fordi det står i avisen, det er bestemt, jeg må preke. Nei, det var noe annet som var drivkraften. Helt annet. Og det kan være forskjellige årsaker til at folk stiller seg frem og skal preke. Det har ikke jeg oversikten, men jeg tror at ingen kunne stoppe døperen Johannes nå fordi det brant her inne. Det var noe som hadde skjedd med han. Det var noe som han ikke kunne fornekte. Det var noe som rant over. Og nå er det sånn at hjertet er fylt av, sier Bibelen, det taler munnen. Og det er vel sånn at vi all for lite opplever det i våre egne liv, synes vi. All for lite. Og mange predikanter er gått ned fra prekestolen og følt på dette. Jeg fikk ikke sagt det jeg ville i dag. Jeg må jo tale, for jeg skal tale, det er ikke noe annet liksom. Men døperen Johannes, det brant her inne. Det var noe han måtte si. Og det hadde med Jesus å gjøre. Dette merker folk, det kan du være helt sikker på. Han hadde møtt Jesus nå, ikke bare som slektning, han var jo i slekt med Jesus, men han hadde møtt han i det vi kaller i evangeliet. Og her er det noe som vi aldri må miste av syne, å møte Jesus i evangeliet. Det er et spesielt budskap om Jesus, det. Det er et budskap om Jesus som gjør at folk blir frelst. Nå lever vi jo i en tid der mange tenker at folk liksom automatisk er Guds barn, fordi han har jo skapt oss. Folkreligiositeten, den finnes ikke bare i den norske kirke, men den tyter inn overalt. Nemlig det som det ofte hører at det sier, Gud er så god at han er med oss overalt, uansett så er han hos oss og med oss uansett, sånn automatisk liksom. Nei, sier Bibelen, du må gjennom den trange port, du må komme inn på den smale vei. Og fremfor alt, det som gir deg livet, Jesuslivet, det er evangeliet, alene det budskap som kan gi hjertet ditt liv i Gud. Det hadde skjedd noe med Johannes. Og vi går tilbake til Matteus kapittel 3. For der står det, Johannes var seg bevisst, han var utvalgt, han skulle rydde vei for Jesus, det står profetene har tatt det fram. Esaias siterer det om han. Han er i en tradisjon, han er utvalgt av Gud. Dette, her var det noe han skulle gjøre. Han forkynte så alvorlig at det ble vekkelse. Masse mennesker samles i ørkenen. Og jeg har jo tenkt mange ganger, hvorfor valgte Johannes ørkenen som forsamlingslokale? Det var jo aldeles malplassert. I dag er man veldig nøye på, ofte, at vi må møte folket der de er, ikke sant? Det har du hørt mange ganger. Ja. Og vi må passe oss på at terskelen inn til husene ikke er for høye slik at de snubler. Ja. Nei, vi må gjøre det så budskapet sånn at folk kan ete det. Vi må gjøre det sånn at dette passer for folk. Men det passer for folk å gå ut i ørkenen. Gud begynte å dra på folket. Og da skjer det. Og det gjør det også i dag, når Gud begynner å dra på folket. Når Gud begynner å få tak i hjertet til folk og drar de til Jesus, for Jesus sa, ingen kan komme til meg uten Faderen som har sendt meg, drar ham. Og her ute i ørkenen sto han og forkynte. Det var mye å si om døperen Johannes, vi kan ikke ta med alt det. Vi vet at fariserne og saduserne kom ut til han, og så ville døpe, sa han. Det står ikke at de ble døpt, for Johannes talte til de, han kalte de arme yngel. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Bær frukt som er omvendelsen verdig. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden, og så videre. Så står han der og døper, og jeg ser folket. De kom i nød for sine synder. Og så skjønte de det. Vi må bli frelst. Man kommer ikke inn i himmelen automatisk. Det må skje noe med oss. Og så vet ikke jeg hvordan Johannes ordnet det der ute. Fariseerne og saduseerne, de ble jo ikke døpt. Men de som bekjente sine synder, ble døpt av Johannes i Jordanelva. Og jeg ser for meg kanskje at de står i en spesiell kø ute ved. Og der ute sto Johannes, og der stiller de seg på rad og rekke og skal døpes av Johannes. Så ser Jesus i Johannes en dag, der kommer slektningen min. Der kommer Jesus. Og så ser han at han kommer, men så ser han noe som han synes var ganske merkelig. Jesus stiller seg i køa av de som skal døpes av Johannes. Og jeg vet ikke, det står jo ikke noe om det, men det står at han nektet han det, og sier, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Og jeg synes nesten å se at han roper ned til Jesus, «Jesus, du står på feil plass!» Det var sikkert flere folk der. Det var sikkert noen lenger opp på land som var interessert i dette. Det var sikkert flere der. Kanskje Johannes skulle ha en tale og forkynne etterpå. Vi vet ingenting om det. Det var nok mye folk overalt der kanskje. Men Jesus stiller seg i køa av de som skulle døpes. Du står på feil plass, men Jesus rikket seg ikke. Der sto han. Jesus sier, la det skje, for slik er det riktige av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje. Da skjer det noe forunderlig. Da Jesus er døpt, stiger han straks opp av vannet. Himmelen åpner seg. Guds ånd kommer ned som en due over han. Og da lyder en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Her møter vi Guds sønn. Her møter vi røsten av Faderen. Og den hellige ånd kommer over han som en due. Her møter vi treenigheten. Det er helt spesielt. Men det som er spesielt, det er den synd Jesus bekjente. For Jesus hadde ingen synd, det hadde Johannes rett i. Men hvilken synd var det Jesus bekjente? Jo, sier Skriften, hele Skriften, det var din synd, det var min synd, det var all verdens synd som ble lagt på ham. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Johannes står der og forkynner til de andre. Men nå var det noe som rammer han selv. Hva er det Jesus gjør? Han bekjenner min synd på seg. Gud skal nå behandle Jesus som om han var deg. Nå spør jeg, har du noen gang fått regnestykket til å gå opp når det gjelder din synd og din skyldighet overfor Gud. Det har du ikke. Der er én overskrift over ditt liv. Fortapt. Fortapt. Dette vet Gud. Og så står det at han kom for å frelse de som var fortapt. Det var noen som stanset igjen etter et møte en gang. Og derimot så var det en kar som var vanskelig å trøste. For han var i den tanke at jeg må jo være skikkelig fortapt for å kunne bli frelst. Og han syntes ikke han var det. Og han hadde søkt hjelp både her og der og mange steder. Og til slutt, når han forteller om sin situasjon, så glapp det ut av meg. Det her hørtes feil til seg. Dette er alvorlig. Og så sier jeg til han, jeg kan ikke skjønne noe annet enn du rett og slett er fortapt, sier jeg til han. Og han ble nesten glad når han hørte det. Jeg måtte si til han, Gud frelser deg ikke for at du føler deg fortapt. Men han frelser deg fordi han elsker deg. Noen her har prøvd å bli himmelen verdig på grunn av å vaske seg ren selv. Du har ikke fått det til. Noen her vet at du skal angre dine synder og være fortapt. Jeg vet aldri om jeg har vært fortapt nok. For når du skal bringe alle dine synder fram for Gud, så er det alltid noen du har fått de skikkelig med. Husker når jeg var ny som kristen og skulle bekjenne synd, så lurte jeg på, ja, jeg hadde glemt noe, så måtte jeg nevne det også. Og så kjente jeg etter, jeg er ikke sikker på om jeg fikk med alt. Jeg er ikke sikker på om jeg gjorde det skikkelig. Du, Gud frelser deg ikke på grunn av graden av følelse av fortapthet. Gud frelser deg på grunn av at du må ha Jesus. Så har Jesus ordnet med det som ordnes må for at du skal nå himmelen. For han er Guds lam som bærer verdens synd. Dette ble så stort for Johannes at han kunne ikke tie stille. Den store folkevekkelsespredikanten Lars Levi Lestadius, han ble jo kjent fordi han var en kjent botaniker oppe i nord, Sverige, Finland og Norge. Men det var ikke det han ble mest kjent for. Han ble prest. Men Lestadius preka før han var født på ny. Lestadius preka Guds ord før han var omvendt. Nå skal jeg ikke si sånn om døperen Johannes før den opplevelsen. At han ikke var, det har med mange ting å gjøre. Det med den gamle pakt å gjøre, og så videre, og så videre. Nå gikk Jesus, Guds lam, de levde samtidig her på jord, de to. Ja vel, Lestadius, han sto på prekestolen og tordna mot alkoholmisbruk, for det var det forferdelige der oppe. Han tordna imot reintyveri, og det var det forferdelig mye av. Og han tordna imot hor, for den synda florerte når de fikk litt alkohol i seg, og så var det tyveri, og det var hor, og det var det. Disse tre ting tordna han imot i sin forkynnelse, men det som gjorde det vanskelig for Lestadius, han så ingen virkning av sin forkynnelse. Han som var påvirket alkohol, strammet seg nok litt opp når han traff presten på veien. Man hadde jo respekt for både lensmann og prest i den tida, men det ble ikke slutt på drikkinga. Det ble ikke slutt på tyveri og horeriet. Det ble ikke slutt. De fortsatte. Presten kom i nød. Det må være noe galt en plass. Og det ventes innover mot hans sjøl. En dag han sitter på kontoret sitt, så kommer der en kvinne. De sier jo hun heter Maria. Det er for ryktet går at hun heter det. Og så sier hun til presten, jeg har så vanskelig med å tro syndernes forlatelse. Kunne ikke du hjelpe meg, så jeg kunne få tro mine synders forlatelse? Da sies det at presten brister sammen der, og så sier han, jeg trenger selv syndernes forlatelse. Så forteller de at denne kvinna som var i hard anfektelse, likevel visste veien til sann syndernes forlatelse. Og hun fikk lede presten inn til han som bar verdens synd. Det skjedde noe med presten. Og presten gikk opp på prekestolen igjen og skulle preke Guds ord, og han tordnet mot synden. Det gjorde han som døperen Johannes, og de to er ofte blitt sammenlignet i kirkens historie. Men han gjorde noe mer. Når han hadde talt alvorlig om synder, så sier han til folket, se Guds lam som bærer verdens synd. Og det ble sagt, først førte han folk til helvete, og så dro han de opp i himmelen. Og det er dit forkynnelsen skal føre folk, de skal få se der et åpent helvete for deg verdig. Men så kommer et budskap som ingen ellers kunne tenke seg. Det er en som ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Og så drar han oss inn i himmelen. Det ble en stor vekkelse der nord, og den bredt seg over hele Nordkalotten. Og enda i dag, Johannes kunne ikke tie stille nå, for han hadde nemlig sett Guds lam bekjenne synder. Og så forkynner han for folket, se Guds lam som bærer verdens synd. Og han talte til de som hadde lært å flykte for den kommende vrede. Han talte til tyvene, han talte til drankerne, til baktalerne, spotterne, morderne, horkarlene, og vi kunne fortsette alle slags synder rundt omkring. Han talte til de, synda er lagt på Jesus, en gang for alle. Kom til han, bekjenn den som den er. Og så er spørsmålet, hvordan kan synda forsvinne ved bekjennelse? Nå er det nok noen som har stått så lenge imot Guds kall, at når de har forbekjent synda, kanskje gjerne ved navn, så føler de seg veldig letta. Aha, nå er jeg frelst. Men det behøver ikke være mer enn en psykologisk lettelse over at du nå har satt navn på tingene, som det heter i vår tid, og det er jo riktig det, og få tro at ja, nå har jeg gjort det. Det er ikke synsbekjennelsen som frelser, men det er hva en annen har gjort med dine synder. Det er det som frelser. Det er det som er det avgjørende. Der er en som bærer, har båret verdens synd. Så sier Johannes, etter meg kommer en mann som er kommet foran meg fordi han var før meg. Det er ikke så ofte vi leser om dette. Jesus, han er fra evighet av. Jesus er født av Faderen fra evighet av. Men han måtte bli menneske for å få tak i oss og frelse oss. Jeg kjente ham ikke, sier Johannes to ganger. Jeg kjente ham ikke. Det er mange i vår tid som er vokst opp Men navnet Jesus, det har de hørt ifra de var ganske små. Men ikke sikkert de kjenner han. Hva slags kjennskap? Jo, kjennskap til at han har gått i mitt sted, levd mitt liv, kjøpt meg fri fra lovens forbannelse. Så skal vi gripe fatt i noe som står her. Ham du ser ånden komme over, dette hadde han fått blitt klar over. Ham du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett dem, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Å bli døpt med den hellige ånd, er det noe annet enn å få se Guds lam som bærer verdens synd? I Apostlenes gjerninger står det om dette, og vi skal ta det med. Det 11. kapittelet. Det er Peter som forteller menigheten i Jerusalem om hvordan Gud frelste ham. Og fra det 14. verset i det 11. kapittelet Apostlenes gjerninger, der står det: Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Men da jeg begynte å tale, falt den hellige ånd på dem, like som på oss i begynnelsen. Jeg mintes da Herrens ord, at han sa, Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd. Ja, det sa Johannes, og det har vi lest i tekstet. Altså, når ordet ble forkynt, så falt den hellige ånd på folket inn i hjertene, og det kalles altså her å bli døpt med den hellige ånd. Personlig skjedde det med den enkelte. For mange år siden hørte jeg i fjernsyn, det var et kor fra Nord-Norge som skulle synge. Og de sang, vel som regel, jeg tror det var mest kristne sanger. Og derfor fikk de spørsmålet fra programlederen, er dere kristne? Så svarte de, ja, de var kristne, men vi er ikke personlig kristne. Da skal vi vite at er du en kristen, så er du det personlig. Om jeg sa, jeg er gift, men jeg er ikke personlig gift, i all verden ville folk tro om det. Det gjelder jo to personer å være gift. Det står i Bibelen om å være trolovet med Jesus, og det er personlig. Det skjer noe personlig i hjertet når evangeliet forkynnes. Og vi har ikke tid å gå inn på, når loven forkynnes, så skjer det noe i hjertet, jeg er fortapt. Når evangeliet forkynnes, så vil han åpenbare evangeliet, så du kan tro du er frelst. Tvert imot det du ellers ville ha tenkt. Da Isak skulle fødes, så var det fullstendig. Det kunne ikke skje. Det var umulig. Gud hadde sagt til Abraham at han skulle få en sønn, Isak. Og vi kjenner deres situasjon at de kunne ikke vente på Gud, så Ismael ble født på naturligvis med trellkvinner. Men Gud hadde lovt noe. Og når Isak ble født, så var det helt stikk imot den såkalte naturen. Det kunne jo ikke skje. Ja, det skjedde likevel. Du kaller deg en kristen. Syns du det rimer? Mange ganger syns du ikke det. Og det er ikke så rart, for det er et under. Det er et under. Ja, hva består under i? Underet består i at Gud åpenbarer for deg at frelsen, den er å eie en annen person. Og det han har gjort. Og får du se det han har gjort, og at Det er en av våre gamle predikanter, Sponbukt, han sa, du vet, vi advarer mot dans, men det står om dans i Bibelen, sa han. Står om dans i Bibelen. Og så sa han, får du se deg fri og løst i Kristus, så kan det godt være du kom til å hoppe litt, du også, sa han. Ja, det gjør jo ingenting. Fordi det er, du får se, det ordner noe utenom dine krefter og dine evner, og din verdighet er ordnet i en annen person. Jeg kan bare få lov å takke. Tenk, det var for meg at Kristus gjorde dette. Forbildet på det vi har lest i teksten finner vi for eksempel i 1. Mosebok 22, der Isak skulle offres. Og vi vet jo veldig godt når Abraham løfter hånda og har kniven i hånda og skal offre sin sønn, så lyder et rop fra himmelen, ikke gjør ham noe! Og da han skulle snu seg, så han en bukk som hang fast i buskene med sine horn, står det. Og så ble det til lammet offret i stedet for sønnen. Hva er det som stanser han? Lammet var kommet. Forbildet på Jesus. Og konkret ellers, hva er det som stanser? Et budskap. Derfor skal budskapet ropes ut. Lammet er kommet, blodet har rundet, Gud har ordnet saken. Veien til himmelen er åpnet, den som ble stengt i syndefallet, den er han åpnet. I Kristi blod har du frimodighet til å gå like inn i helligdommen. Tre ting kan man nevne fra den gamle pakten. Det første her var offringen av dette lammet i forbindelse med Isak og påskelam i Egypt. Et lam, det var ikke et hvilket som helst lam. Det var et uten lyte de skulle finne. Forbildet på Kristus, uten synd. Lammet skulle slaktes. Jesus døde på Golgata. De skulle steike det i ild, og så skulle de ete det. Ja. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og spesielt budskapet om Kristus, skal du få lov å tilegne deg. Jo, de skulle ete påskelammet. De skulle spise det. Og alt skulle spises. Ordet om Jesus, det er næring for et Guds barn. Og det tredje i den gamle pakt som forbilde, det skal vi ta med nå til slutt. Og jeg er ikke i tvil om at vi har tatt det også fram her før. I 3. Mosebok 16, der står ypperstepresten Aron. Nå er soningen fullført for helligdommen, og for sammenkomstens telt, og for alteret. Blodet har rundet, men så skal det leies fram en levende bukk. 16. kapittel, 3. Mosebok. Og så ser man det for oss. Der står Aron, der står Israels folk. Gud vet, de har fortapt i sin synd. Hvis ikke min sønn kommer. Og nå visste han, den tiden var ikke inne ennå. Men de skal ha dette til forbilde. Kunne folk frelses i den gamle pakt før Jesus hadde sonet synder? Ja. Hvorfor? Fordi når Gud hadde sagt noe skulle skje, så var det som om det allerede hadde skjedd. Men det var helt sikkert. Det kom til å skje. Og det som ikke enda er skjedd, det kommer til å skje akkurat som det står. Helt utrolig dette her. Men det skal få lov å tro det. Der står Aron, der står folket, fortapt i sine synder, og så legger han hendene sine på bukkens hode, den levende bukken, og så bekjenner han over den, alle Israels barns misgjerninger, og alle deres overtredelser, og alle deres synder. Han skal legge dem på bukkens hode, og sende den ut i ørkenen med en mann som står ferdig, og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut i villmarken, og så skal han slippe bukken løs i ørkenen. Jeg tenker det når folket står der og hører at syndene legges på bukkens hode, så lytter de, for de hører navnet på mine synder. Kanskje det ble helt konkretisert. Tyvsynd, tyveri, drap, hor, og så videre. Og så hører de, «Åh, dette er aktuelt for meg!» Jeg er sikker på at de ropte ikke opp, rekte ikke opp handen. «Åh, ja, ja, det har jeg gjort, det har jeg gjort!» Nei, vi roser oss ikke over våre synder. Vi skjems. Vi skjems over det. At det skulle være så galen. Og du ser din synd, at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Men så hører de, synda blir konkret lagt på bukken, syndebukken. Og så føres den ut i ørkenen med en mann. Og nå har jeg sett dette for meg, og jeg har sikkert nevnt det her før. Når bukken ledes ut i ørkenen, så snur folket seg sikkert og ser etter mannen og bukken. Til slutt så er det bare en liten prikk borti der. Og de som ser best, de sier, jeg ser de ennå, jeg ser de ennå. Til slutt så måtte alle erkjenne, men ser de ikke lenger. Med tanke på Gud har fjernet det. Så sier du, ja, det var jo bare en bok, det var jo bare innbildning. Der står ypperstepresten og leser noen ord om våre elendigheter over denne boken, og så ut i ørkenen med det. Gud har gitt dette som et forbilde på Jesus. Til slutt kan ingen se hverken boken eller mannen. Men du, det var en ting til som var borte. Synda. Synda er borte. Og i din grav i haven, der er min synd begraven. Til evig skjul og hjemme, vi vil jeg meg da gremme. Amen. Takk, Jesus. Også min synd var med når du gikk denne veien til Golgata og sona alt og bar den vekk for Guds åsyn. Lær oss å tenke slik som Gud, som ropte fra himmelen, dette min sønn, den elsker i hvem jeg har velbehag. Det behaget Herren å knuse ham. Det behaget Herren å frelse meg. Det behaget Herren å frelse den som sitter her og har problemer med å tro det. Kjære Gud, åpenbar ordet i hjertet. Du gikk for oss en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Amen.
Hvorfor er du ikke en kristen? Hvorfor vandrer du borte fra Gud? Å, venn, om mens du har nåde fristen, før du aner den kan være slut. Hvorfor følger du med verdens vrimmel, når du vet at det fører deg vil? Nei, la kursen bli vendt imot himlen, så vil løftene høre deg til. Hvorfor er du ikke en kristen? Dette spørsmålet er stilt i din vei. Si meg, kjenner du noe til gnisten av den lengsel Gud tente i deg? Om du det gjør, så slukk den da ikke med å lukke ditt hjerte for ham. Det kan koste den himmelske lykke, og du høster den evige skam. Vet du at det å være en kristen er det største som finnes på jord? Da har Jesus fått lekt syndebristen. Denne visshet blir gitt den som tror. La deg frelse fra dårende veier. De bedrar dem som vandrer derpå. Du skal se at din frelser oppveier det du elsker og nå håller på. Hvem er den mann som sitt kors nå bærer, tålmodig frem under mengdens båt? Jo, det er Jesus, den nasareer, som gikk omkring oss og gjorde godt. Jo, det er Jesus, den nasareer, som gikk omkring oss og gjorde godt. Men se, han sank under korsets byrde, og se, han synker, han kan ei mer. Fra tornekronen omkring hans panne, nå rinner blodet i strømmer ned. Fra tornekronen omkring hans panne, nå rinner blodet i strømmer ned. Og siden sleptes han bort av mengden, til Golgata der blir han spikret fast. De satte nagler i hans rene hender, og korset løftet under mengdens båt. De satte nagler i hans rene hender, og korset løftet under mengdens båt. Men fra hans blodige lepper løt det en bønn som aldri før har lytt på jord. Han ropte, Fader, forlat dem alle, de vet jo ikke hva de har gjort. Han ropte, Fader, forlat dem alle, de vet jo ikke hva de har gjort. Men snart et fullbrakt løt fra hans leper. Det er fullbrakt, han vant en seiersjøn. Mens klippen revnet og jorden bevet, de ropte sannelig, han var Guds son. Mens klippen revnet och jorden bevet, de ropte sannolik, han är Guds son. Det var för dig han sitt kors har båret. Det var för dig han tornen kronen bar. Det var för dig han blev hängt på korset. För dig hans blodige läppar bar. Det var för dig han blev hängt på korset. För dig hans blodige läppar bar. Hör din frälsar kaller, hör hans hyrderöst. Du som synden har bragt nöd och sam. O, var ofte stiger socke fra ditt bryst, längsel efter Jesu åpne fan. Vär som kommer så har Herrens bud, vill jag aldrig, aldrig stöta ut. Därför kom frimodig, kom ju som du är. Herrens nåde dig tillbydes här. Hör din frälsar kaller, se hans öppna famn. Han har väntat i de lange år. Han så ömt dig älskar, kallar dig vid namn. Han vill lägga hjärtes dype sår. Vär som kommer så är Herrens bud, vill jag aldrig, aldrig stöta ut. Därför kom frimodig, kom just som du är. Herrens nåde dig tillbydes här. Hör din frälsar kaller dig till vile fred. Du som nå är trött och syk i sin. Kom och dine byrder, lägg vid korsen ned. Gå vid tro i Kristi rike in. Vid den vite trone står en frälste här. Hör du ej skarens välkomstsang? Där en himmelsk harpe till dig rede är, skall du synge lammes pris en gång. Vär som kommer så är Herrens bud, vill jag aldrig, aldrig stöta ut. Därför kom frimodig, kom ju som du är. Herrens nåde dig tillbydes här. Den hon som blev naglet till korsets tre har makt till att läka all världens ve. Den sträcker sin nåde till jorden än, vill leda de villfarne hem igen. Mot syndare sträcker den sig, den hånd som ble såret for meg. Den leder meg frem til Guds stad, til mitt hjem. Den hånd som ble såret for meg. Er øyet en sløret av sorg og ve, så kan jeg den hellige hånd og se. Med balsam og håp for min syke sjel, om den blott fornå meg, blir allting vel. Mot syndere strekker det seg, den hånd som ble såret for meg. Den leder meg frem til Guds stad, til mitt hjem. Den hånd som ble såret for meg. Den hånd, o, så øm og så mild, så hull, gir gaver mer verd enn all verdens gull. Forløsning fra synd og så trygg en hamn, Guds salige nåde i Jesu navn. Mot syndere strekker den seg, den hånd som ble såret for meg. Den leder meg frem til Guds stad, til mitt hjem. Den hånd som ble såret for meg.